Za zdravje se je treba odločiti.
Za tokratni pogovor je z nami gospa Andreja Košir. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Govorili bova, razmišljali o vegetarijanstvu pri mladostnikih, pri mladih. Nekateri starši, ki so vegetarijanci, se odločajo za življenje za prehrano, ki povsem izključuje meso oziroma živalske beljakovine, s tem naredijo dobro ali ne največjo korist svojim otrokom. To je večno vprašanje in je veliko zagovornikov in tistih, ki nasprotujejo to vrstnemu mnenju. No, mi dve dopuščava, da vsak presodi po svoje, morda pa je dobro, če omeniva pomembnost beljakovin za odraščajočega otroka.
Ja, seveda. Aminokisline, ki gradijo beljakovine, so zelo pomembne. Če rečem, da beljakovine so pravzaprav, če se lahko tako izrazim, gradbeni bloki našega telesa. Nujne so tudi za vzdrževanje tkiv, za rast, v bistvu za samo odpornost, tako da je njihov pomen res zelo velika. Kar se tiče same vegetarijanske, torej brez mesne prehrane, prehrane, ki sploh ne vključuje nobenih izdelkov živalskega izvora, tako, pa gre za to, da lahko to vrstne potrebe po beljakovinah tem potrebam zadostimo tudi z rastlinskimi viri beljakovin, če so le primerno kombinirane. Zelo pomembno je poudariti, da naj bo vegetarijanska prehrana predvsem pestra, raznolika, da naj temelji na čim bolj naravnih, nepredelanih živilih. Če mogoče karikiram, obrok, kot je recimo pečen krompirček in ocvrt sir, to ni zdrav vegetarijanski obrok, Tako da v bistvu, da se razumemo, o čem govorim. Naj bo prehrana res čim bolj pestra, naj temelji na sadju, zelenjavi, potem celozrnatih žitih. Stročnice so izjemen vir beljakovin in prehranskih vlaknin, ki jih danes v prehrani sodobnega človeka še kako primankuje. Ljudje ne uživajo veliko oreščkov in semen, predvsem pa ne gledajo, da izbirajo resnično ekološko, naravno pridelano hrano, brez uporabe strupenih škodljivih pesticidov in drugih kemikalij.
Kako se kaže pri mladostniku, da ima morda teh pomembnih gradnikov premalo, premalo kakovostnih beljakovin?
Mm-hmm. Ja, pri otrocih, mladostnikih in tudi pri drugih, ki se odločajo za to vrsten alternativni način prehranjevanja, če se lahko pač tako izrazim, je treba biti zelo pozoren na vsebnost železa in cinka. Oba dva elementa bomo dobili za uživanjem riža, ovsa, oreščkov, stročnic, naprimer peteršilja, kalčkov, vsa ta prehrana vsebuje ogromno teh dveh mineralov. Potem večno vprašanje tudi vitamin B12, ki pa mu lahko v bistvu zadostimo tako, da uživamo recimo kvasov izvleček, alge, pa sicer tisti vegetarijanci, ki uživajo naprimer mleko, mlečne izdelke, jajca, se tega pač pomankanja tega vitamina nimajo kaj bati. Potem pogosto pride tudi do pomankanja vitamina D, ampak to ne velja samo za vegetarijance, vegane, ampak tudi v bistvu za splošno populacijo.
Smo preveč med štirimi stenami.
Tako, ljudje smo čisto preveč zaprti med štirimi stenami, premalo se gibamo na soncu. Zato res tam nekje 20 minut do pol urce na dan izpostavljenosti sončnim žarkom je več kot dovoljene. Tudi v teh zimskih mesecih zato izkoristimo čisto vsak trenutek, da gremo ven na zrak, da se predihamo, da dobimo pač zadostne količine vitamina D. Potem pogosto pride tudi do pomankanja vitamina B2. Dober vir so naprimer gobe, mandlji, žita, različna semena, stročnice, tako da je tudi brstični ohrovt vsebuje ogromno vitamina B2. Zelo pomembno je poudariti, da se nimamo ničesar bati, tudi če uživamo prehrano zgolj rastlinskega izvora. Pomembno je, da je naša prehrana raznolika, raznovrstna in čim bolj naravna.
In pravite, Andreja Košir, da je treba zelo skrbno načrtovati, dobro bi bilo, vi svetujete prehrano naših mladostnikov. Sicer se sprašujemo, odkot njihova nervoza, nezbranost, morda slabovoljnost, črnoglednost. Vse to lahko povezujemo s slabo, zelo prazno, mrtvo prehrano.
Seveda, prehrana ima na naše počutje izjemno velik pomen. Tega se ljudje še premalo zavedamo in to je izjemno, izjemno pomembno in jaz to vedno poudarjam. Sama prehrana, ki temelji na mrtvi hrani, na zelo predelanih živilih, industrijsko predelanih, bogati z enostavnimi sladkorji in transmaščobami, ta prehrana ni prava prehrana. zaradi tega, ker recimo otroci uživajo veliko sladkih pijač, naprimer, te so velika težava v današnji družbi. Potem številne slane, sladke prigrizke, različne piškote, čokolade in se take zadeve. Zaradi tega prihaja do različnih, pač recimo moten, a ne vedenskih, do hiperaktivnosti, mogoče tudi naprimer zaspanosti, brezvoljnosti, a ne tudi depresivnih razpoloženj in tega. Mislim, da se da s prehrano, če se zavedamo, kako zelo velik pomen ima prehrana, se da z njeno pomočjo narediti veliko, ne? Tako pri otrocih, kot tudi potem pri odraslih. Sej ne nazadnje opažamo vse take zadeve tudi pri odraslih. In zato bi jaz rada poudarila, da morajo starši se morajo zavedati, kako zelo odgovorno vlogo imajo, ne? Ko načrtujejo prehrano svojih otrok. Nazadnje v bistvu v svoje roke vzamejo njihovo zdravje, ne? In kakršno bazo jim bojo potem zgradili v otroštvu, takšna bo potem tudi prehrana, ko bodo ti otroci nekoč zrastli v odrasle, a ne, in pač samostojne ljudi.
Ko se srečujete s strokovnjaki, na kaj ti opozarjajo glede vegetarijanstva? Posebej, če so tu mladi, pač odrasli so nekoliko manj občutljiva skupina, no mladi toliko bolj.
Ja, v bistvu sama stroka meni, da je v bistvu skrbno načrtovana laktovo vegetarijanska prehrana, zdrava prehrana. A ne? In tudi raziskave kažejo, da vegetarijanci redkeje zbolevajo za boleznimi srca in ožilja, redkeje imajo povišan slab, tako imenovani LDL holesterol. Pri njih obstaja manjše tveganje za obolevnost za različnimi boleznimi sodobnega časa, kot so naprimer sladkorna bolezen, tudi rak, kot sem že prej omenila, bolezni srca in ožilja.
Ampak ob tem zmanjšanem tveganju pa znova morda poudariva, torej dovolj kakovostnih beljakovin najprej, da se seznanimo, kje ti gradniki sploh so, katera prehrana je v ospredju. Jo lahko povsem tako plastično predstavimo našim poslušalcem. Vaš mladostnik ne je čim več, pa zdaj naštojeva nekaj živil.
Tako, predlagala bi, ne, kar se tiče virov beljakovin, če uživa tudi mleko in mlečne izdelke, jajca, ne, so ta živila zelo priporočljiva. Potem pa bi poudarila uživanje stročnic, uživanje semen in oreščkov, uživanje temnozelene, listnate, vlaknaste zelenjave. Ta je zelo, zelo pomembna in jo ljudje kar malo zanemarjamo, ne? Ampak naj res prehrana, ne? In tudi sam izbor, recimo konkretno zelenjave, naj res temelji na vlaknasti zelenolistnati zelenjavi, naprimer brokoli, špinača, brstični ohrovt. To je le pač neki živila, ne, s katerimi obogatimo našo prehrano. Potem ne, otroci ne uživajo tudi veliko sadja. Sadje nam daje energijo, poleg tega pa vsebuje koristne vlaknine, vitamine in minerale, zato ne bo, je res pač nepogrešljivo. Potem, kot sem že omenila, semena, oreščki. Predvsem pa bi poudarila, da lahko, recimo tudi, če se želimo posladkati, to lahko naredimo na zdrav način, ne, in zdravju koristen. Se pravi, različno suho sadje, ne, tudi sladko sadje, kot so naprimer banane, ne, z njimi se res lahko pač posladkamo, nikar ne posegajmo po v bistvu že pripravljenih živilih. Čisto konkretno, sadni jogurt se promovira kot zdravo živilo, pa temu ni tako, ker vsebuje ogromno, ogromno sladkorja, ne.
Nekaj informacij sva dali koristnih, znali jih bodo razbrati naši poslušalci, predvsem poslušalke, ki so bolj odgovorne za to, kaj dati na mizo, tako, na krožnik pred svojega mladostnika. Odločitev je pa tako ali tako na strani vsakega posameznika. Mi da smo nanizali le nekaj dejstev, le nekaj informacij v razmislek. Hvala lepa, Andreja Jakošir, za obisk v studiju.
Hvala tudi vam za povabilo.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.